ኣብ ምዕፃው ነፃ ጋዜጣት ኤርትራ ዝነበረን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ኣብ ጆርጅ ብራውን ኮሌጅ መምህር ምስ ዝኾነን ኣሮን ብርሃን ምኒ ኣፈወርቂ ትማሊ ዝጀመረቶ ምድላው ክተቕፅለሉ እያ።
ተዘክሩኻ እንድሕሪት ክመልሰካ ክዕፅዋ ከለዋ ከመይ ነይሩ? እቶም ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ከለዉ ከኣኡ ዶ ነርካ?
እትምታ ግዜቲኣ ናይ ብሓቂ ኣዝያ ተተክዝ ተሐዝን ግዜ እያ ነራ። መስከረም 18/2001 ጋዜጣታት ኣብ ሎሚኒ ኒዮ ክዕፅዋየን እቶም ጋዜጠኛታት ሕጊ ጥረት ስለ ዝተሓሱ ዘየለ ፀለመ ኣብ ልዕሊን ኣብ ሬድዮ ተፈኒ ማለት እዩ ጋዜጣታትና ሽዑን ሽዑ ተዓፅን ማለት እዩ። እጂ ብድሕሪኡ ሓደ ደብዳቤ ፅሒፍና ናብ ሚኒስትሪ ዜና የእቲና መብርሂ ክወሃበና ስለምንታይ ን ብልክዕ ተዓፅን ምክንያቱ ዝቐርብ ዘሎ ክስብ ልዕሊና ሲ መሰረት የብሉን ኣብ ዝኾነ ተውሓጠሎምን ቆም ዓይነት ደብዳቤ ምእታውና ኣብ 18 ጋዜጣታትና ተዓፅን ኣብ ዕለት 23 ድሕሪ 4-5 መዓልታት ማለት እዩ ክካብ ገዛና ክኣስሩና መፅኦም ማለት እዩ። መብዛሕትኦም እቶም ጋዜጠኛታት 11 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ሽዑ ተኣሲሮም ኩሎም እቶም ኣሰራርእቲ ናይ በዓል ዘመን ኣምነታማኒኤል ኣስራት ናይ መቓለ ማቴዎስ ሃብተኣብ ዋላ ምክትል ኣሰራርኢ ናይ ከሰደበና ንበለ መድሓኒ ሃይለ ሕጂቲ ኩነታት ዝህደን ምስተሃነ ዝእሰር ምስተኣስረ ኩሉ ነገር ይፅል መተካ ማለት እዩ። ውሕዳት ዕድል ዝገበርና ከነምልጥ ክኢልና እቶም ዝበዝሐ ግን ኣብ ካሊት ማእሰርቲ ኣለዉ ብመንገዲ ሪፖርተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ከምኡ ውን እቲ ሓለዋ ዝነበረ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዘውፅኦ ሓበሬታ ካብኦም ከም ዝሞቱ እንፈልጥ ኣስማቶም ገለ ክትደግሞም ነቶም ወለዶም ኣሕዋቶም ቤተሰቦም ገለ ዘሎ ብልክዕ ሬስኦም ደይረኣዩ ሰባት መሊስካ ሞራሎም ዘውድቕ ስለዝኾነ ሓደሓደ ግዜ ዓብልካ ትስሞም ምድግጋም የሰክፈካ ግን በቲ ንሰምዖ ወረስ ቀ 15/17 ዝኾኑ ወረ ብልክዕ ከም ዝሞት እዩ ትግለፅ።
ኣሮን ለንቅነ ንኤውሮጳ ገጽካ ገሽካ ነርካ ዕላማ መገሽኻ ክትገልፀልና ተኽኢልካ?
እወ ናብ ስዊድንን ናብ ጀርመንን በፂሐ ነይረን። ኣብ ስዊድን ሓደ ካብቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ናተይ መሳርሕቲ ዝነበረ ዳዊት ኢሳቅ ስዊድናዊ ዜግነት ኣለዎ ከምኡ ከዓ ኤርትራዊ ዜግነት ኣለዎ ኖ ክሳብ ሕጂ መንግስቲ ስዊድን ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዝለፀቕቲ ክገብሩሉ ይፀንሑ ሕጂ እዚ ሰላም ዝተፈፀመ ዝሓለፈ ዓመት ለውጥ ክመፅእ እዩ ዝብል ተስፋታት እውን ነይርዎም ክኸውን ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ዋን ሓንቲ ዝርአ ነገር ስለ ደይረኣኹ ማለት እዩ እዞም ሪፖርተርስ ወይ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ዝበሃሉ ማሕበር ብዝወደቦ ኢቨንት ኣብኡ ንክሳተፍ ከይደ ማለት እዩ። ብኡቢለ ድማ ምስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ስዊድን ከምኡ ድማ ኣባላት ባይቶ ናይቲ መንግስቲ ስዊድን ተራኺደ ነቲ ናይ ዳዊት ንውሕ ዝበለ ደብዳቤ ጥሒት ኣቕሪበ ማለት እዩ። ስዊድን ተኸተሎ ዘላ ንዳዊት ሲ ከም ሓደ ካልኣይ ዜጋ ትምትዎ ከም ዘለዉ ኣብ ልዕሊኡ ዘርእይዎ ዘለዉ ኣታሓሕዛ ቅቡል ከም ዘይኮነ ከም ኔግለክቲ ከም ዝቁፅር ነቲ ጉዳይ ምእንታን መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ፍታሕ ክገብረሉ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘሎ ናተይ ጠለብ ኣቕሪበ ማለት እዩ። ነቲ መንበርስ ናይቶም ባይቶ ከምኡ ድማ ነቶም ኣባላት ናይቲ ሚኒስትሪ ፎሬን ኣፌርስ እቲ ክንገብሮ ንክእል ክሳብ ሕጂ ክንገብር ንፍትን ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ክመፅእ ዝኽእል ውፅኢት ቀሲዝካ ዝረአዩ ግን ዕዉት ተስፋ ዘለዎ መገሻ ወይ ርክብ ነይሮም ኢላ ክገልፆ ክእል።
እንታይ እዩ ራእይኻ ብዛዕባ ነፃነት ፕረስ ኣብ ኤርትራ? ኣሮን
እዚ ሕጂ ዘውፅኦ ጋዜጠኛታት ብዘይዶክ ናይ ፍሪደም ኦፍ ዘ ፕረስ ኢንደክስ ኤርትራ መበል 178 ኣለ ካብ 180 ሃገራት ሕጂ ስቲል ካብ ታሕቲ ስምበል ካልኣይ ኣደላ ማለት እዩ ጭራይ ኣደላ ብኩሉ ነገር ተሪኸ እቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስኢሉ እንዳኸፍአ እንዳገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሕጂ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ፕረስ ኩነታት ክመሓየሽ ድሕር ኮይኑ መጀመርታ ነገር እቲ ቁዋም ክትግበር ክኽእል ኣለዎ እቲ ቤዚክ ዝኾነ ትካላት ናይ መንግስቲ ብግቡእ መንገዲ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ሚኒስትርታት ዳርጋ ደየለዋ እቲ ናትና ባይቶ ኣብ 2002 ምስተኣከበ ክሳብ ሕጂ ተኣኪቡ ዶ ይፈልጥ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ብሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ስሩዕ ቅርፂ ዘይብሉ ውልቀ ሰባት ፍሉጥ መዝነት ዘይብሎም ወይ ሰለይቲ ወይ ብቐጥታ ምስ ፕረዚደንት ርክብ ዘለዎም ሰባት ጥራሕ ድከ هجي حدا تكالا وزوخانة أسارة الحدي يقولوا منجستي ديموكراسي خطأ بتاعد وخلال ناطمة برس كفكة جيد كاد يحسر يمانتي سيزي تمسرة تاونا جر عب إرترا زرلوكي تمحاشي عب إرترا ناطمة برس بحجي خراجات إلي أي حسر يمانتي إرترا بزوح تسفاتات زلواي كونتن زي سرعة هكذا فابسن تانك فابس حلوي
من البات زم بزوح كاتا أسيرم زلو سمعو كانت الزخو لنتين بالكايم
أنا تحب لكم أزيو كبيد نجاريو زلو خلطات كالذي لايقونا بالتعني كبيد كبيديو جن تسفاعي تقرطو عجهم برتعو حدا معالتخاء رحواخ الرئي تسفاع نجبر أي رسعناكم إتو هنقورا نخل نجبر لنا كاون العليك نجبر كاء كل غزية تسفاع لنا حزبي بعضي محبر السبع عالمون أبقون نخوم كم زلو كرغاق صلكم يدلي لأن الأخي محلفكم
هارون برهاني غازيتينيا ازي مسكنك يغني لي
يغني لي منيا